rádi zvířata.
Máme rádi zvířata, 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 protože jsou chlupatá a mají hezkou srst.
Dnešní vydání pořadu Máme rádi zvířata je speciální přímo z terénu. Natáčela jsem pro vás totiž v záchranné stanici v Třeboni. A se mnou už je u mikrofonu také Jan Nový, ředitel Českého nadačního fondu Providru. Pěkný den.
Dobrý den.
Pane řediteli, mohli bychom si říci na úvod informace o záchranné stanici, kdy vůbec vznikla, jak dlouho fungujete?
Naše organizace vznikla už v roce 1993, ale záchrannou stanici založila zhruba před 10 lety, asi 5 let poté, co jsme zakoupili areál v Třeboni, který je velmi rozlehlý, a tenkrát jsme řešili, jak nejlépe ho využít, a vlastně záchranná stanice byl takový první a myslím si, že dobrý nápad.
Kolik zvířat tady aktuálně máte?
No, v tuhle chvíli tady je kolem 30 zvířat, s výjimkou 3-4 jedinců. V tuhle chvíli jsou tady deponováni vlastně zvířata s trvalým handicapem, protože ta, která se podaří uzdravit, se vrací do přírody. Ta tady teď máme 3-4, která čekají vlastně na vypuštění.
Jaké druhy zvířat převažují?
Tak, teď jste mě trošku zaskočila to otázkou, jde o to, jestli jaké druhy zvířat převažují z těch, které nám tady zůstanou na věky, anebo z těch, které vlastně ošetřujeme v průběhu roku.
Tak vezmeme ta, která k vám lidé nejčastěji nosí.
Která nám nejčastěji nosí. Tak častější jsou samozřejmě zvířata, která jsou nějakým způsobem atraktivní, to znamená, lidé je znají, nebo jsou veliká, jsou dobře vidět, čili dost často jsou to draví ptáci, dost často jsou to různá mláďata. Třeba loni jsme měli poměrně velký počet podzimních ježků, poměrně velký počet mladých strakapoudů, kteří se k nám dostali v důsledku nevhodného pokácení stromu. Čili spíš ta zvířata, která jsou lépe vidět a jsou více známá.
Já se samozřejmě nemohu nezeptat na otázku ohledně vider, protože tady vlastně tu záchrannou stanici provozuje Český nadační fond pro vidru. Jak je to s vidrami? Dostávají se sem k vám také, a nebo se tak pouze jmenujete?
My se tak hlavně jmenujeme, protože vidra je takovým vlajkovým druhem, takovým symbolem, určitým symbolem, protože vidra je zvíře, které je považováno za konfliktní, dochází tady ke konfliktu mezi zájmy ochrany přírody a konflikty vlastně mezi zájmy hospodářskými. Čili pro nás je to takový významný symbol, proč vlastně chránit přírodu a proč se jí zabývat. Vidra se k nám dostává jedno, možná dvakrát do roka nějaké oslabené vidří mládě, ale nezůstává u nás, nejsme na to vybaveni, čili když se tahle ta situace přihodí, tak to zvíře v podstatě předáváme do centrální záchranné stanice, která je při zoologické zahradě Hluboká.
A když k vám lidé zavolají, že mají nějaké zvíře, našli, vy se vydáváte automaticky k odchytu, a nebo doporučíte třeba lidem, že mají zvíře přivést, pokud se jedná o nějakého ptáka nebo o srnku. Jak to vlastně probíhá, ta komunikace?
Tak první je samozřejmě základní doporučení. To znamená nejprve zjistit, zda skutečně to zvíře potřebuje pomoc. Protože dost často se nám stává, že nám lidé volají kvůli nalezeným mláďatům, zejména u ptáků, kteří čerstvě vlastně vypadli nebo vylétli z hnízda. A to je dost často situace, kdy to zvíře pomoc nepotřebuje, protože je to naprosto přirozená situace. To zvíře má v blízkosti ve skrytu někde své rodiče a není třeba mu pomáhat. Čili to je takový první krok. Zjistit, zda zvíře opravdu potřebuje pomoc. Druhý krok vlastně je ten, zda to zvíře může toho nálezce ohrozit nebo ho nemůže ohrozit. Zda potřebuje odchyt nebo nepotřebuje odchyt. Čili pokud je tam nutný kvalifikovaný zásah, nebo to zvíře by mohlo být nálezně nebezpečné, tak vlastně do terénu rozhodně vyjíždíme my a upozorňujeme toho nálezce, aby prostě buď počkal, nebo nám přesně lokalizoval místo, kde se to zvíře nachází. Pokud je to zvíře jaksi bezpečné pro člověka, to znamená nemůže ublížit, ani nehrozí třeba přenos nějaké nemoci na člověka a podobně, tak tam samozřejmě je-li to možné, tak žádáme nálezce, aby nám to zvíře přivezl, protože jsme nezisková organizace a každá cesta je samozřejmě finančně a časově nákladná.
Dalo by se nějakým způsobem vyčíslit, kolik procent třeba zvířat se sem k vám dostane zbytečně, jen třeba proto, že se lidem ta malá srnka nebo ten ptáček zdal opuštěný?
Tak já se přiznám, že tohle vyčíslení nemáme, protože přece jenom se snažíme vždycky toho nálezce dopředu informovat a dopředu vlastně intenzivně komunikujeme, co s takovým zvířetem, čili snažíme se těmto situacím předcházet. Stává se nám to samozřejmě několikrát do roka v tom smyslu, že nálezce přinese zvíře do stanice, aniž by předem volal, aniž by předem telefonoval a informoval o nálezu, že pak se tomu nedá zabránit. Pak se skutečně přihodí, že někdo třeba přinese mládě, které přinesl nebo vzal z té přírody, z jeho přirozeného prostředí zcela zbytečně. Ale nestává se to často.
Teď je únor, máme polovinu února a to je období, tuším správně, srnčích mláďat. Jak já poznám, že to srnče, zdánlivě opuštěné, potřebuje moji pomoc? Podle jakých indicí se mám řídit?
No, s těmi srnčaty je to tak, že pokud naleznete, nebo kdokoliv nalezne srnče v přírodě, je to opravdu malé srnče, malý, tak ho málo kdy nalezne vlastně v blízkosti s matkou, protože to mládě bývá ukryto a ta matka bývá někde v okolí, na pastvě a podobně. Pozná se to podle toho, že to zvíře vykazuje jasné známky nějakého oslabení nebo onemocnění. Pokud ne, tak s největší pravděpodobností je naprosto v pořádku a není žádný důvod vlastně to zvíře jakkoliv vyrušovat.
Říká Jan Nový, ředitel Českého nadačního fondu pro vidru, se kterým si povídáme v dnešním speciálním vydání. Pořadu Máme rádi zvířata přímo ze záchranné stanice pro zvířata v Třeboni. My si teď pustíme další písničku a pak budeme pokračovat v našem povídání. My jsme se teď s Janem Novým, ředitelem Českého nadačního fondu pro vidru, přesunuli do vnitřních prostor záchranné stanice, vzhledem k tomu, že venku je docela zima. Pane Nový, řekněte mi, kolik zvířat vy jste loni přijali, určitě už máte hotové nějaké statistiky.
Tak během loňského roku to bylo přibližně 250 zvířat, přesné číslo nevím z hlavy, myslím si, že bylo 246, a nejsem si 100% jist. Nejvíc samozřejmě zvířat je vždycky přes jarní a letní sezónu.
Kolik z těchto zvířat přibližně procentuálně vyjádřeno se vrátí zpátky do volné přírody a kolik třeba u vás zůstává?
Tak o tomhle kolegyně vede přesnou statistiku a v loňském roce se podařilo vrátit do přírody 49,5% zvířat, čili 50% úspěšnost, což si myslím, že je velmi dobrá nebo vynikající úspěšnost.
Přece jen prostory tady máte poměrně omezené, ta zvířata, která tady zůstávají nastálo, potom musí někde být. Předáváte je třeba dál do zoo, anebo opravdu všechna zvířata, která už se nemohou vrátit do volné přírody, zůstávají u vás?
Tak samozřejmě ta zvířata, která svá zranění přežijí nebo podaří se nám je vyléčit, ale už nemohou být vrácena zpátky do přírody, protože mají nějaký handicap, tak ne všechna zůstávají u nás ve stanici, protože ta stanice není nafukovací, ale předávají se buď do dalších zařízení, zejména do zoologických zahrad, ale také třeba i kvalifikovaným chovatelům.
Vy tady máte v drtivé většině dravce, ptáky, už jsme se o tom bavili v úvodu. Jaká zranění nejčastěji mají? Proč je sem vlastně lidé nosí?
Tak u těch velkých ptáků a zejména u dravců bohužel poměrně častá zranění bývají způsobena elektrickým vedením, to znamená, že dochází k popáninám nohou a křídel. Častá jsou také zranění při střetu s automobilem na silnici. Proč nám tady zůstávají hlavně tito velcí dravci a velcí ptáci? Protože ti malí takový střet nepřežijí, kdežto ti velcí to třeba odnesou jenom polámaným křídlem, ale ty menší druhy, pro ty většinou taková srážka s autem je fatální.
A jakým způsobem vy ta zranění řešíte? Máte nakontaktované nějaké veterináře nebo vy sami třeba jste odborníci, kteří se pouštějí do ošetření? Samozřejmě asi je to případ od případu.
Tak pravidla jsou nastavená tak, že máme smlouvu s veterinární ambulancí. Naše jsou natolik dobré, že v podstatě kdykoliv i přes víkend, je-li to akutní, tak nám veterinární ambulance poskytne své služby. Čili my v případě nálezu toho zvířete samozřejmě poskytujeme určitou první primární péči, první pomoc. Poté to zvíře se vlastně převáží na vyšetření do veterinární ambulance, kde byly potřeba jsou učiněny vlastně patřičné zákroky. A v naší stanici, jaksi našimi silami, vlastně probíhá takovéto pravidelné ošetřování, které je nutné, když například potřebujete některé zvíře pravidelně převazovat, pravidelně ošetřovat nějaké zranění, tak to už děláme my, ale tu primární odbornou péči zajišťuje veterinární ambulance.
A máte třeba nějakou pohotovostní službu, pokud by lidé našli zraněné zvíře pozdě večer nebo naopak brzy ráno? Jakým způsobem tohle řešíte?
No, řešíme to takovým způsobem, že kdokoliv, kdo potřebuje vlastně náš zásah nebo chce s námi mluvit, nebo je potřeba vlastně přijet pro nějaké zvíře a podobně, tak máme nastavené služby, to znamená, že telefon z pevné linky se pravidelně vlastně přesměrovává na mobilní telefony jednotlivých zaměstnanců, kteří mají službu. Takže pokud vše funguje tak, jak má, tak bychom měli být trvale k dispozici.
Kolik lidí se tu vlastně o zvířata stará?
Tak na tuhle otázku se strašně těžko zodpovídá, protože my pracujeme nejenom s placenými zaměstnanci, ale i s dobrovolníky. A ten počet dobrovolníků se samozřejmě mění v čase. Zároveň pracujeme, využíváme třeba služeb a pomoci praktikantů, to znamená studentů, kteří k nám jezdí na praxe. Čili když to vezmu z hlediska profesionálních zaměstnanců a nebudu počítat úvazky, ale počet lidí, tak máme k dispozici 5 zaměstnanců a na různě veliké úvazky. Máme k dispozici takových asi 7-8 stálých dobrovolníků, kteří se tady střídají. Chodí nám vypomáhat lidé z chráněného bydlení, těch je tuším 7. Chodí k nám nepravidelně praktikanti z několika středních a vysokých škol.
Obraťme list a pojďme se teď pobavit o tom, co je problémem asi všech záchranných stanic, a to sice jak zajistit, aby si zvířata nezvykla na člověka a mohla se vrátit do volné přírody. Jakým způsobem vy toto řešíte, aby zůstala zachovaná ta divokost v uvozovkách?
Tak samozřejmě, pokud se jedná o zvíře, kde je velká šance, že bude moci být navráceno zpátky do přírody, tak je skutečně drženo v izolaci a vlastně jemu poskytnuto, nebo ten kontakt s člověkem se omezuje jenom na to nutné ošetření, které v případě, že je potřeba, taky provedeno, a na krmení, které se taky pokud možno odehrává bez přímého kontaktu s člověkem.
Zvířata tady ve stanici je určitě třeba každý den krmit. Provoz jistě nebude levný. Jakým způsobem vy získáváte finanční prostředky na nějaké ty základní potřeby vašich zvířat a provoz té stanice?
Protože jsme nezisková organizace, tak využíváme více zdrojové financování. Žádáme vlastně o různé dotace a granty. Částečně provoz stanice v předchozích letech podporoval Jihočeský kraj. Doufám, že tomu bude tak i letos. Částečně vlastně poskytly podpory některé obce, včetně města Třeboň, za což jim také děkujeme. A také doufáme, že se nám podaří, aby to tak i pokračovalo. Většinu prostředků si musíme ale získat na sebe sami. V podstatě to děláme dvojím způsobem. Buď píšeme různé velké projekty, na které potom soutěžíme o granty, a samozřejmě v rámci těch projektů děláme celou řadu dalších činností, které nesouvisí jenom s provozem stanice, a potom také se snažíme prostředky vydělávat vlastní činností. To znamená, zpracováváme například odborné posudky, které jsou placenou službou, prodáváme propagační materiály, i když na tom se dneska vydělat nedá nic. Nebo pro letošek například máme nasmlouvanou zakázku na realizaci vegetační střechy. Čili ta činnost je pestrá, ten způsob, jak získat prostředky na činnost, je také pestrý a hlavně je to všechno velmi pracné je to mnohem těžší, mnohem prasnější, než kdybychom měli obyčejnou firmu.
Při příchodu sem do záchranné stanice je jasné, že areál určitě potřebuje nějakou údržbu. Vy to řešíte své pomocí, anebo k vám chodí třeba také dobrovolníci, lidé, kteří pomáhají, ať už tady s čištěním voliér, s drobnými venkovními pracemi, které jsou zrovna potřeba?
Tak probíhá obojí. To znamená, jak kolegyně a kolegové spoustu práce, takové té údržbářské, dělají sami, byť většinou ve svém volném čase, protože pracovní doba je natolik zaplněná jinými činnostmi, že na to nezbývá čas, tak nám chodí pomáhat dobrovolníci. V tuhle chvíli například nám chodí pomáhat dobrovolníci z Třeboňského gymnázia, chodí nám pomáhat dobrovolníci a praktikanti z rybářského učiliště a snažíme se vlastně ten počet těch dobrovolníků neustále rozšiřovat. Několikrát do roka nám přijedou pomoci tzv. Firemní dobrovolníci, to znamená, že přijede větší skupina zaměstnanců určité firmy, stráví tady například celý víkend a pracují vlastně pro nás zadarmo. Tady bych určitě rád apeloval na další firmy, protože Třeboňsko je velmi atraktivní destinace a my rádi firemní dobrovolníky přivítáme a případně i připravíme nějaký program.
Pro zajímavost, nakolik vyjde krmení, denní krmení tady v záchranné stanici, pokud byste to shrnul? Já to neumím otypovat, jsem laik.
Tak, to je hrozně těžká otázka, protože zrovna co se krmení týče, tak to je věc, která je nejsnáze získatelná prostřednictvím různých darů. Lidé nás sem velmi rádi a velmi často nosí různé krmení, takže nemám vlastně oceněno, kolik toto stojí. Samozřejmě nejvíce se skrmí těm dravým ptákům a podobně myši, skrmují se ryby. A to už je záležitost nákladná, protože krmíme vlastně ze zásob, které máme mražené a jenom samotný provoz těch mrazicích boxů nás stojí zhruba 6 000 měsíčně. K tomu samozřejmě náklady na pořízení toho krmení. Když si to představíme, denně se skrmí takových zhruba, dejme tomu, 60 myší, možná 80, nepočítal jsem to. Na běžném trhu, kdybychom si chtěli koupit myš ve Sbermixu, tak za jednu dáte 12 korun.
Pokud by třeba naši posluchači vám chtěli také přispět pomoci zvířátkům s krmením, tak o jaké druhy krmení vy konkrétně máte zájem? Předpokládám, že tedy mohou přinést živé myši.
To ne. Ne, prosím vás, to ne, my bychom ty živé myši neměli kam dávat, takže určitě ne. A asi by to nebylo asi úplně běžné, aby nám tady lidi nosili v krabičkách myši, ale určitě nám pomůže a pomáhá, když například lidé přinesou třeba granulky pro fretku nebo masové konzervy pro šelmy nebo třeba slunečnicová semínka pro semenožravé ptáky, sušené tvrdé pečivo.
Začal nám nový rok poměrně nedávno a s novým rokem spousta institucí, firem, zoologických zahrad a možná i záchranných stanic chystá nějaké novinky. Patříte mezi ně? Také chystáte něco nového?
No jasně, že patříme mezi ty, kteří chystají novinky. Letos chceme přijít s jednou hodně velkou novinkou. Připravujeme mezinárodní dobrovolnický tábor. Bude to tábor pro studenty z celého světa. Měl by se uskutečnit letos na jaře. Počítáme zhruba z 12 až 14 dobrovolníky, kteří by tady strávili minimálně 10 dní. Součástí toho tábora samozřejmě nebude jenom dobrovolnická práce, ale především tam bude připraven poměrně zajímavý program s tématem ochrana přírody vlastně v současných podmínkách v Evropě. A součástí toho bude i vlastně taková, nevím, jak to přesně nazvat, propojení aktivit těchto návštěvníků nebo těchto studentů, dobrovolníků s děním ve městě Třeboň. To znamená, naší snahou je více se otevřít lidem, více se otevřít Třeboni a chceme, aby tito dobrovolníci nabízeli i část svých služeb ve městě. V tuhle chvíli předpokládáme, že by připravili krátký jazykový kurz pro studenty zdejšího gymnázia.
Odpovídá Jan Nový, ředitel Českého nadačního fondu Providru, se kterým natáčím pořad Máme rádi zvířata v záchranné stanici v Třeboni. A my si teď dáme krátkou hudební přestávku a hned po ní se vydáme ven mezi voliéry.
Peťo, ahoj. Peťo.
Peťo. Peťo. Peťo.
Peťo.
A po krátké hudební pauze jsme zpět s pořadem Máme rádi zvířata. Dnes si povídáme s Janem Novým, ředitelem Českého nadačního fondu Providru, přímo v záchranné stanici v Třeboni. A to, co jste před chvílí slyšeli, tak to byl krkavec velký jménem Péťa. Jak se vám podařilo ho naučit vyslovovat své jméno?
No, my jsme ho to naučili, on už to uměl. Takže on už, když byl nalezený, tak pravděpodobně ho měl někdo od malička v zajetí a tohle jméno už vyslovoval v době, kdy přišel do stanice.
A jak se k vám Péťa dostal?
Tak Péťa byl nalezen poraněný u silnice.
A už u vás zůstane do konce života nebo plánujete Péťu vypustit zpět do volné přírody?
Ne, Péťa u nás zůstane už do konce života, protože už to není pták, který vzhledem k tomu, jak je zvyklý na lidi, jak je zvyklý na člověka, už nemůže být vlastně vrácen zpátky do přírody.
Já tady na informační tabuli čtu otázku, jak rozlišit krkavce od havrana a vrány. Tak vy určitě odpovíte nejen mě, ale i našim posluchačům.
No, já bych tu otázku nechal otevřenou, protože bych chtěl, aby se lidé přijeli podívat k nám do stanice a sami hledali odpověď na tuto otázku.
Tak to bylo velmi mazané. Pojďme se přesunout k dalším obyvatelům záchranné stanice v Třeboni. Procházíme tu mezi voliérami a já koukám, tamhle pod smrčkem, pod chvojím sedí taková veliká sova, to je vír velký.
Ano, to je vír velký, je to samice víra velkého a vlastně také to bylo zvíře, které k nám bylo dopraveno poraněné, popálené elektrickým proudem, takže není schopné samostatného letu.
A my se teď jdeme podívat na vířeci Magdu zblízka, vstupujeme do voliéry. A Magda má krásná oranžová očka, velká, a netváří se na mě úplně přátelsky a dokonce bych řekla, že i syčí.
Já tam s tím mikrofonem se přiblížím až k vířici. Tak, slyšeli jste zvuk, který vířice vydává svým zobákem. Ten klapavý zvuk je vlastně varovný signál a tím nám dává najevo, že si nepřeje, abychom ji rušili.
Tak ji nebudeme rušit, slyšeli jsme, jak se vířice ohrazuje proti lidské společnosti. No a teď mě napadá otázka, do záchranné stanice určitě už jste přijali nějaké třeba neobvyklé zvíře. Máte nějakou takovou zkušenost?
V loňském roce například jsme ve stanici měli čápa černého nebo orla mořského, měli jsme tady motáka, pochopa, čili druhy, které v přírodě dneska potkáme relativně zácně.
A lidé se sem mohou přijít podívat stejně jako my teď tady procházíme kolem voliér, tak i běžný návštěvník si sem může vyrazit jako do zoo, aby se třeba něco dozvěděl o těch zvířatech, která tu máte.
Ano, máme tady část expozice, která je veřejně přístupná. Samozřejmě každý návštěvník se musí připravit na to, že v té expozici jsou zvířata handicapovaná, to znamená, že mají nějaké poranění, které je trvalé a přijít se v podstatě může kdokoliv, kterýkoliv den.
A tady za vámi je takový zvláštní pták, kterého tedy vůbec neznám. Takový malý dravec s rybým okem, s jasným rybým okem, jde z něho skoro strach. Co je zač?
Tak, ten dravec se jmenuje včelojed lesní. Je to přesně jeden z těch druhů, který v přírodě málo kdy spatříme. A je to i velmi zvláštní dravec, což vyplývá už z toho jeho druhového jména včelojed, čili živí se zejména hmyzem.
A jak je možné, že včelojedovi neublíží včelí žihadla?
No, to je jednoduché. Představte si, že máte velmi husté peří, čili ta včela to peří zcela určitě nepropíchne, ale včelojed se primárně živí různými larvami a spíše hmyzem, který jaksi nelétá, který nemá ta žihadla.
A vidím, že má jedno křídlo takové vysazenější, kratší. Tomuto dravci také ublížil elektrický proud.
No, je to opět následek vlastně vnějšího poranění. Bohužel ta elektřina, nebo respektive rozvody elektřiny staršího typu jsou velmi nebezpečné, protože pokud zvíře nebo velký pták usedne na dráty elektrického vedení a roztáhne křídla, může se stát, že se dotkne buď sloupu, anebo sousedního drátu a tím pádem vlastně utrpí poranění elektrickým proudem.
To jsme probrali takové ty kurioznější ptačí obyvatele vaší záchranné stanice. Teď pojďme k těm roztomilým chlupatým, k savcům. Tak jaké savce tady máte ve stanici?
Tak savců tady nemáme tolik, máme, každoročně máme spoustu ježků, ty samozřejmě ve chvíli, kdy dorostou do patřičné hmotnosti, jsou vypouštěny zpátky do přírody, protože pak už jsou schopni zimovat. Teď už tady máme jenom jednoho, který ale v tuhle chvíli spí. Máme tady lišku, máme tady kuny a pro děti tady máme fretku.
No a teď jsme právě u té lišky, u liščí klece a liška se jmenuje Agáta a Agátu nikde nevidím. Vidím tu myšky, zřejmě dnešní oběd, ale Agátka je asi schovaná.
Tak Agáta je ukrytá, protože je poměrně chladno a je to docela zajímavé, protože dlouho si zvykala na příbytek, který jsme jí vyrobili na zimu, aby právě jí nebyla zima. A až ve chvíli, kdy přestala zmrznout, našla odvahu a začala se schovávat v tom příbytku. Čili teď je tam skutečně ukrytá a jí tam velmi dobře.
Jak se k vám vůbec dostane liška? To je přece jen takový živočich, kterého asi úplně není jednoduché odchytit v přírodě.
No, nejsem si úplně jistý, jestli to je složité, protože myslivci by mi určitě řekli něco jiného, ale tahle ta liška se k nám dostala jako mládě, které bylo nalezeno naprosto vysílené, spadlé v hlubokém příkopu. Dokonce to první den vypadalo, že nepřežije. Mám tady před sebou fotografii, kde to malé lišče leží s nasazenými kapačkami. Je to pohled jak z nemocnice. No, někdy mám pocit, že to zvířátko dostalo lepší péči než někteří pacienti. Ale díky těm kapačkám a díky rychlému zásahu neuvěřitelně rychle se to lišče vlastně uzdravilo.
A předpokládám, že Agátka už u vás tak zdomácněla, že do volné přírody asi ten návrat nepřipadá v úvahu.
No, on je vždycky problém ve chvíli, když se v nějaké stanici ocitne mládě. Protože zvlášť, když je to mládě, které je v natolik raném věku, že se přihodí věc, které se říká vlastně vštípení, to znamená, že to mládě si člověka vštípí jako svého rodiče. Tím pádem se stává na člověka fixováno, člověka se nebojí. A druhý problém, který nastává, když se mládě dostane do stanice, je to, že to mládě vlastně nedostane patřiční rodičovský výcvik, čili nezíská návyky, jak se o sebe postarat samo v přírodě. Čili ta pravděpodobnost, nebo ta možnost vypouštět takové mládě zpátky do přírody je velmi malá.
Tak a my se přesuneme od lišky Agátky, kterou bohužel asi neuvidíme, protože spí ve svém příbytku. Přesuneme se dál k dalším chlupatým obyvatelům, savčím obyvatelům záchranné stanice v Třeboni. Tak jaká další zvířata tu máme? Tady jsme u voliéry s fretkami. A fretky vypadají, že také nejsou doma.
Oni doma jsou, ale protože je chladno, tak jsou samozřejmě ve svém příbytku, respektive je ve svém příbytku, protože teď už tady máme jenom jednu fretku. To není zvíře, které by bylo z naší volné přírody, ale máme ji tady z toho důvodu, že to je jeden z učíkojících našich ekovýchovných programů. Fretka je zvířátko, které velmi snadno si ochočíte, takže proto nám tady vlastně vypomáhá. Ráda jezdí do mateřských školek.
A fretku ve volné přírodě asi potkat nemůžeme. Přežila by vůbec?
Teď jsem trošku na rozpacích, protože se přiznám, že nevím, jestli by přežila. Myslím si, že ano, protože různé příbuzné druhy lasicovitých šelem, které nejsou u nás původní, v naší přírodě bohužel teda k naší neradosti přežívají.
A teď jsme tady u voliéry, kde sídlí kuna skalní, která dnes s náma také zřejmě odmítá komunikovat, asi protože je poměrně chladno a má takové hezké jméno Tereska. Je stejně tak roztomilá jako to její jméno?
No, je nesmírně roztomilá, ale zároveň je to nejnebezpečnější šelma, kterou v naší stanici máme. Je totiž neuvěřitelně rychlá a má neuvěřitelně ostré zuby.
Jak se k vám Tereska dostala?
Tak já se přiznám, že tuhle historii neznám, protože v té době jsem tady nepracoval, ale možná, že je zajímavější historka, že tahle ta kuna se velmi skamarádila s liškou, kterou jsme tady před několika lety měli, a byly to natolik nerozlučné přítelkyně, že ve chvíli, kdy liška zemřela, tak ta kuna to nesla velmi těžce.
Tak to je velmi zajímavé, takové opravdu neobvyklé přátelství. A vy jste mi ještě předtím, než jsme začali natáčet, řekl informaci o tom, že tady v záchranné stanici v Třeboni jste měli také orla mořského, což je takový velký majestátní pták u nás nepříliš častý. Jaký je jeho příběh?
Jeli jsme do terénu pro orla mořského, který jevil známky otravy. Na první pohled to tak skutečně vypadalo. Po důkladnějším veterinárním vyšetření se nám ale nepodařilo prokázat tuto příčinu, přestože orel neustále nám vyloženě chřadl před očima. Bohužel nakonec zemřel, a protože se jedná o velmi vzácného a přísně chráněného živočicha, byl předán vlastně na pitvu, aby byla zjištěna příčina smrti. A nejnovější informace, kterou mám, tak nejpravděpodobnější příčinou smrti bylo to, že orel pozřel nějaké uhynulé zvíře, protože orly mořští jsou mrchožrouti, které pravděpodobně bylo zastřeleno, a ten orel spolkl části té střely, čili nebyl střelen, ale spolkl části té střely, která byla vlastně rozbitá na malé kousky, a ty malé kousky kovu mu způsobily vnitřní zranění, na jehož následky zemřel.
To je poměrně kuriozní způsob úmrtí, protože jsou známé případy otravy karbofuranem.
Tak to byla první domínka, samozřejmě, že byl orel otráven, protože snědl nějakou otrávenou návradu. To se neprokázalo. Další domněnkou bylo, že orel vlastně snědl nějaké zvíře, které zemřelo na otravu botulotoxinem, protože to bohužel v letošním létě byl jed, který se tady na Třeboňsku vyskytoval. Je to bakteriální jed a ty bakterie se přemnožily v důsledku vysokých teplot. Čili my jsme tady loni měli hodně zvířat, které vlastně byly postiženy touto otravou. Takže to byla druhá domněnka. No a nakonec skutečnost byla úplně jiná, velmi nás vlastně překvapila. Každopádně se nejednalo o žádný úmyslný čin. Ten orel prostě sežral mršinu, která v sobě obsahovala roztříštěnou střelu, a to mu způsobilo vlastně to fatální zranění.
Dnešní díl pořadu Máme rádi zvířata byl speciální v tom, že jsme natáčeli přímo v záchranné stanici v Třeboni s Janem Novým, s ředitelem Českého nadačního fondu Providru. Stojí vedle mě, já mu tímto moc děkuji za zajímavé povídání o zvířatech a přejeme jen to nejlepší do budoucna a co nejvíce zachráněných zvířat.
Tak já vám také děkuji a přeji hlavně, aby už bylo buď pěkná zima, anebo buď pěkné jaro.